Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro unua, versoi 1-12. Ciam Iesuo estis nascita in Betlehemo de Iuduio, in la tempo della regio Herodo, ien sagiuloi el la Oriento venis al Jerusalemo, dirante, Cie estas tiu, quiu estas nascita regio della Iudoi? Char ni vidis lian stelon in la Oriento, cai venis por adorclinigi al li. Bonan feston della Epifanio, caregai gefratoi. Bonvenon alla Esperanto l'essendo de Radio Vaticana de Jaudo la sesan de Januaro 2022. La Epifanio estas la festo de la manifestigio de la Signoro alla mondo per la attesto de tri roluloi, chiui venis de malproxime alla grotto de Betlehemo. Predicante dum la cimatena meso in la Vaticana Basilico, Papo Francisco indicis en la tri saggiuloi, ciui sercis la Signoron, la bildon de tiui ciui ne estas contentigitai de sen consista vivo regata de consumado. La saggiuloi, per reveno tra alia voio, instigas nin alpreni novain voioin, diris la Papo, por alporti la Evangelion al ciui. Cio instigis tiuin viroin el Oriento ec voyagi? Sin demandis la Papo comence de sia predico. Ili povus resti tranquillai en siai certezoi, tamen ilia coro ne lasis sin sen curagigi pro apatio. Gi soifis ielumo. Ili nostalgiis pri novai horizontoi. Ciel diris Benedicto la Dexesa, ili estis homoi cun malquieta coro, ili estis serciantoi de Dio. Ilia secreto, daurigis Francisco, estas la desiro. Facte desiri signifas serci trans la tuiai aferoi, trans la videblai aferoi. Gi estas accepto de la vivo, kiel ciam malfermita fendo, tra chiu rigardi transe, char la vivo ne estas cio citie. Gi estas ancau aliloque. Dio faris nin tiel, che ne ditai cun desiro, orientitai kiel la sagiuloi alla la steloi. La desiroi aldonis la Papo pushas nin trans la firmigintai cutimoi, trans ripetata cae lazza credo. La Papo starigis citiuin demandoin. Ciu ni ne estis tro longe blocitai ene de convenzia, extera, formala religio, ciu ne plu varmigas la coron, nec shangias la vivon. Ciu niai vortoi cae niai ritoi estigas en la coroi de la homoi la desiron movigi al Dio, au ciu ili estas mortinta lingvo, ciu parolas nur pri si mem cae al si mem. La analiso de Francisco estis clara, ciam li prescribis multain comunumoin, ciui spectas la crison de credo, char malaperis la desiro pri Dio. Ni forgesis rigardi supren alla cielo, substrecis la Papo. Ni estas plenai ie multai aferoi, sed sen la nostalgio pri Dio. Ni fixis nin ie besonoi, ie tio cion ni mangios cae cion ni survestos, cae ni trovas nin en la bulimio de comunumoi ciui havas cion, cae ofte ne plu sentas ion en siai coroi, fermitai homoi, comunumoi, episcopoi, pastroi, consecritoi, char la manco de la desiro pri Dio conducas al malgioio cae indifferentezzo. Francisco consilis al ciui, demandi al si hodiau, ciel statas la irado de nia credo, cae lerni el la tri saggiuloi nutri la desiron pri Dio. Ni povas cerpi el ili quelcain instruoin. Ili unue ec iras dum la levigio de la stelo. Ili instruas al ni, che ni ciam devas recomenzi, ciutage, en la vivo, sam ciel en la credo, ciam serciante Dion. La saggiulo iposte demandis, chie estas la infano Iesuo? Effective, necessas fari al ni demandoin, cai ausculti la demandoin, ciuin faras al ni Dio, cai la homoi de nia epoco. La saggiuloi instruas al ni havi curagian credon, ciu ne timas defii la malhelan logikon de la povo, cae farigi semo de justezzo cae fratezzo. Fine la sagiuloi revenas lau alia voio, la creivezzo de la Sancta Spirito ciam faras novain aferoin. Nun tempe, memorigis la papo, gi estas uno el atascoi de la sinodo quiun ni occasigas. Iri cune, auscultante, porque la spirito sugestu novain voioin, voioin por alporti la evangelion alla coro de tiui quiui estas indiferentai, malproximai, al tiui quiui perdis la esperon, sed sercias tion quion trovis la sagiuloi, tre granda gioio, eliri transen, plu iri. Sed, daurigis la papo, estas decida momento dum la voyaggio de la tri sagiuloi. Alvenintai al sia cel loco, ili adoris la infanon. La papo substrecis la gravezzon de adorado, de la restado ie la cesto de Dio. Nur se ni retrovas la guston de adorado, la desiro renovigias. La desiro pri Dio crescas nur starante antau Dio, char nur Jesuo povas transformi nia in coroin. Cai, daurigante tiel, ciutage, ni havos la certezon ciun havis la sagiuloi, che ece en la plei mal lumai noctoi brilas stelo. Gi estas la stelo de la Signoro, ciu venas por prisorgi nian delicatan homaron. Ni comenzu iri al li, ni ne donu al apatio cae resignazio la povon capti nin en la malfelicio de sen consista, plata vivo. La mondo attendas de la credantoi renovigitan elanon alla la cielo. Ancau ocase de la tagmesa angeluso, Papo Francisco parolis pri la tri sagiuloi. Ili atingis malrician locon, malrician infanon. Tiu tempe, kiel hodiau, rimarcis la papo, clinigi antau potenza cae glora autoritatulo estis normala afero, ne certe tia fronte al malricia infano. La sagiuloi clinigias antau la neniam audita logico de Dio. Ili acceptas la Signoron ne kiel ili imagis lin, sed tia kia li estas. La Signoro estas malgranda kai malricia. Ilia clinigio estas la signo de tiui kiui flanken lasas siain ideoin, kai lasas locon al Dio, necessas humilezzo por fari tion. Tio kion ili faras antau la mistero de la incarnigio, pruvas ilian capablon humile accepti tiun, kiu sin presentas en humilezzo, reconante sin besonantoi de savo. La fina invito de la papo estis ne igi nia in pretendoin la centro de nia vivo, riscante adori tion kio ne estas dia. Oni rigardu la stelon, cae neniam cesu iri, invitis la papo. Post la angeluso, Papo Francisco adresis bondesiroin alla fratoi cae fratinoi della orientai ecclesioi, catolicai cae ortodoxai, ciui sequas la Julian calendaron, cae morgau celebros Christnascon. Al ili, diris la papo, mi el core sendas miain bondesiroin, por pazzo cae cia bono. Cristo, nascita della Virgulino Maria, lumigu via in familioin cae via in comunumoin. Fratoi cae fratinoi, multain bondesiroin. Caregai gefratoi, finigias nia elsendo en la festo della Epifanio. Corain bondesiroin al viciui. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.